Imperioaren zazpiadarrak. Gotzon Hermosilla. Japonieraz, mirai berba erabiltzen dute etorkizuna adierazteko. Eta etorkizuna zuten gogoan Mirai Investments taldearen sortzaileek 2019an egitasmoa aurkeztu zutenean. Siderurgiaren arloan urte luzez aritutako zenbait enpresari ziren proiektuaren sustatzaileak. Eta denen buru gerora ospe handia hartu duen enpresari bat. Jose Antonio Llañaga Sidenorreko presidentea, Bilbo, 1954. Azken bi urteotan, bi kontuk egin dute Llañaga ezagun. Alde batetik, bera izan da Talgo enpresa Euskal Herrira itzularazteko operazioaren giltzarri nagusietako bat. Sidenorrek, Eusko Jaurlaritzak eta BBK eta Vital Fundazioek partzuergo bat osatu zuten eta Ark Talgoren akzioen 29% erosi eta enpresaren akziodun nagusi bilakatu zen. Behinola Euskal enpresa izandakoaren kontrola hartu eta haren egoitza soziala Euskal Herrira ekartzeko xedez. Eta oso bestelako kontu batek ere erakarri du arreta mediatikoa Llañagarengan. Iazko urrian, haren eta Sidenorreko beste bi arduradunen gaineko ikerketa abiarazi zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak armak ekoizten dituen Israelgo enpresa bati altzairua saldu ziotelakoan. Kontrabandoa eta gizateriaren aurkako delitu baten konplizea izatea egotzi diete eta auzia irekita dago oraindik. Industrian eta bereziki altzairugintzan du jatorria Mirai taldeak. Baina haren asmoak harago doaz. Inbertsio talde bat da, eta beraz, errentagarriak edo estrategikoak izan daitezkeen enpresak detektatu eta horiek erostea edo, besterik ezean, haietan inbertsioak egitea dute eginkizun. Eta 2019-tik gaur arte ez dira besoak antxumatuta egon. 25 enpresa erosi dituzte, 1700 langile inguru ari dira horietan beharrean eta urtean 700 milioi € fakturatzen dute. Ez da hasi berrientzako lekua. Inbertsioak egiteko Miraik ez du edozein enpresa aukeratzen. Ez da start, up edo etorkizun distiratsua duten enpresa hasi berrien makulua. Taldearen webgunean argi eta garbi diote. Nahiago dugu proiektuaren astapenetan dauden enpresetan ez inbertitzea. Negozioa egiteko ideia bikainen bat duenako bedu beste norabait jotzea finantzak eta bila. Bestelako enpresak nahi ditu Miraik. Enpresa bikainak baina oraindik hobetzeko tartea dutenak. Aspaldi honetan, boladan jarri da txapeldun ezkutu esamoldea oso ezagunak izan ez arren euren esparruan erreferentziazkoak diren enpresak izendatzeko. Horrelakoxeak bilatzen ditu Miraik. Baliabidez hornitu, kudeaketarako tresna berriak eman ahalmen teknologikoa ustiatu eta haien talentua indartzen badugu, posible da enpresa horiek are hobeak izatea. Bestalde, enpresa txiki eta ertainak aukeratzen ditu Miraik eta familia enpresak bereziki. Enpresen errotzea, belaunaldi aldaketa bermatzea eta arrakasta duten egitasmoei jarraipena ematea oso garrantzitsua izan da beti Llañagarentzat. Familia enpresen aldeko atxikimendu hori etxean ere aplikatzen du, haren seme Pablo Llañaga Mirairen zuzendaritza taldeko kide da. Industria lehentasun. Mirai taldeak 7 adar ditu, eta horietatik Inometal eta Onia dira garrantzitsuenak. Haiek dituzte salmenta kopururik handienak, urtean 110 milioi € Inometalek eta 70 milioi Oniak. Eta bien artean 1000 langile baino gehiago dituzte. Lehenengoak metalaren arloko enpresak biltzen ditu. Horixe baita Llañagaren eta haren kideen espezialitatea edabideetan altzairuaren jauna ez izena erabili ohi dute Llañagaz aritzeko. Onian, berriz, elektronika arloko 5 enpresa daude. Industrian aritzen gara, horretan sinesten baitugu eta horixe baita egiten dakiguna. Beste arlo batzuetan ezkara eroso sentitzen. Hala esan zuen Llañagak aspaldi egindako adierazpen batzuetan. Azken urteotan, baina arrautzak saski gehiagotan jartzea erabaki du Miraik eta bere inbertsio poltsa dibertsifikatu egin du gainerako 5 adarren bidez industria klasikotik urrunduz. Gaur egun, Mirai nekazaritza industrialean osasungintzan, batez ere kirurgia estetikoaren esparruan 8 klinikarekin modan Getarian Gipuzkoa sortutako batela jantzi marka. Eta produktu kosmetikoen alorrean ere aritzen da. Lau horiei beste esparru bat gehitu diete aurten, ingurumen zerbitzuak. Eta ekainean 2 enpresa erosita egin dute hori. Derioko Afesa, Bizkaia eta Gasteizko Eskabaziones Mendiola. Mirairen azkenengo erosketa uztailaren 16ikoa da. Inometal adarraren bitartez, Reko enpresa hartu dute. Barakaldon du egoitza Bizkaia, estaldura kimiko eta elektrolitikoetan aritzen da 60 langile ditu eta ia 14 milioi euroko fakturazioa izan zuen. Apurka-apurka Jainagak sortutako imperioa hedatzen ari da eta gero eta leku gehiagotara ari da iristen.